El comandante Moreno, hombre honrado y valiente, en los montes del Acebo, ahí le disteis la muerte. O comandante Moreno, anarquista coruñés, encabezaba o batallón Galicia que defendeu a Segunda República en terras asturianas. O comandante Moreno e o batallón Galicia protagonizan unha novela do escritor Cristóbal Roitiña. Cristóbal, bos días.
Bos días.
Que rasgos biográficos destacan do comandante Moreno?
Bueno, en principio, un delos é que tuvo emigrado en Nova York, que volve cando empeza a Segunda República. Quero dicir que é unha persoa moi ideoloxizada, con un proxecto político moi claro. El podía quedar en Nova York, onde estaba, pero decide volver porque pensa que ali se pode realizar o seu proxecto político, as súas ideas políticas. Volve, colabora coa construción da Segunda República, era anarquista, seu padre era tamén un histórico anarquista da Coruña, e era, bueno, de profesión era panadeiro. Esos son, digamos, os rasgos máis destacables do comandante.
E para que recuperamos a memoria histórica da guerra, do golpe de Estado do 36 e da represión dos derrotados?
Bueno, eu penso que é importante que se saiba quen eran os que subvertiron, digamos, o orde constitucional que había daquela, o orde republicano, e que se sepa quen foron as víctimas, non? Para saber eso no presente tamén, para ter claras as cousas. Pareceme que é importante recuperar a historia de aquela, porque, bueno, é un tema de xustiza, de non nada máis de honrar as víctimas no personal, no familiar, etcétera, etcétera, sino que é demostrar un compromiso coa verdade, non? Para que a inxustiza non triunfe nos tempos presentes, hai que tamén reivindicala nos tempos pasados, exponela e recreala, etcétera, etcétera.
O comandante Moreno e os 16 milicianos que o acompañaban en outubro de 1937 quedaron na memoria oral da Fonsagrada, de Grandas de Salime, de toda a comarca do Burón.
Sí, ali formouse un cantar, unha balada, unha copla que recreaba os acontecimentos que deron co final destos homes que foron axusticiados no Acebo, que efectivamente está na fronteira entre Asturias e Galicia, entre nos concellos de Grandas de Salime e Fonsagrada. Aínda que esta copla, este cantar que recrea o que pasou ali, supera esos concellos concretos, vai, chega incluso hasta a costa. Eu anduve presentando o libro por ali, pola costa, por esta zona, e tamén aparecía xente que sentira a copla. Foi unha copla que hasta chegaron a facerse nos últimos anos da dictadura copias impresas, aparecían nas marquesinas dos autobuses. Eso contoume a mí un dos asistentes a unha presentación do meu libro, que el soubera deso, non oralmente, senón porque vira uns textos impresos. O sea, hasta se utilizaba como forma de propaganda antifranquista nos últimos anos, e era algo moi subversivo, pero efectivamente na memoria oral funcionaba. Meu padre sentiulle esta balada a súa madre, a mí díxome un veciño da zona que me atrouxo tamén escrita, e funcionaba de padres a fillos, de madres a fillas.
E como reproduces na novela eses últimos días do comandante Moreno e destes 16 milicianos?
Eu intento reconstruir seguindo todo o que poido digamos, a realidade histórica, es decir, os feitos coñecidos. Non invento nada que os historiadores, os estudiosos do tema non teñan reflexado nos seus libros. O que intento é darlle un pouco de emoción, meterme na cabeza dos milicianos, concretamente do comandante Moreno. Eu nesta novela o punto de vista de toda esa parte do comandante Moreno é a do propio comandante Moreno. Eu intento reflexar ou espellar o que puido sentir o comandante Moreno nesos últimos días nos que fuxe, porque el primeiro fuxe, van a por el, pero fuxe polos montes. Esos montes eu andúvenos cando eu era neno, pero andúvenos con outra mirada, ¿no? Con mirada de neno, con outra, pero cuando escribín esta novela volvín a recorrerlos carreiros por onde eu anduven cando era neno, coa mirada do comandante Moreno, xa pensando como viviría por ali, como andaría por ali, e intento darlle un pouco de emoción, de reconstruir, de que o lector se poida meter na cabeza do comandante nesos últimos días.
Na guerra en Asturias, e máis en concreto no Batallón Galicia, evidencianse moito as discrepancias entre comunistas e anarquistas.
Sí, sí, aparece na novela todo eso. Ali non se chegou como en Barcelona ao enfrentamento armado, pero sí, os ecos do enfrentamento de Barcelona chegaron a Asturias. Eso aparece reflexado na novela. Hai instantes de tensión. Sábese que comunistas mataron anarquistas en Barcelona, anarquistas e comunistas, e claro, eso ten un impacto nas tropas nese momento en Asturias. Hai desconfianza. E eso aparece, como digo, na novela, e vemos como o comandante Moreno, que, como digo, eu permítome inventar que puido sentir, que puido pensar o comandante, vemos como vive esa situación con estupor, con tristeza tamén, e con incluso a veces con certo medo. É verdad que se reproduce esa circunstancia. Sí.
Participas estes días en FENE no proxecto, na iniciativa Pinta Pasado, Crea Futuro. Que opinión che merecen iniciativas como esta impulsada por John Thompson?
Bueno, teño unha moi boa opinión, especialmente da idea de participación colectiva, non? De non, digamos, recibir a memoria histórica, a recuperación da memoria histórica como suxeto pasivo, como suxetos que reciben unha información e que probablemente poden hasta esquecen, non? Cando un é un suxeto activo da reconstrucción do que sexa, neste caso concreto da memoria histórica, digamos que quedalle mellor. Entón, pareceme unha iniciativa moi moi interesante, que va máis aló das iniciativas actuales, todas tamén moi laudables, pero bueno, está en concreto o tema de que participen, de que sean os mozos os que faigan o mural, etcétera, etcétera, pareceme moi un paso adiante.
Acompáñanos tamén John Thompson, impulsor desta iniciativa que xa comezou a principios deste mes de xullo. Que valoración che merece unha vez pasado o Ecuador da iniciativa, John? Está satisfeito?
Sí, estou satisfeito porque temos un grupo un grupo moi comprometido, non? Que ven todos os días, que participa, que é moi activo, que realmente está a producir moi boas ideas, non? Hai algúns dos rapaces son artistas, entón eles mesmos pois fan debuxos, imaxes. Outros non o son, entón o que pasa é que eles imaxinan. Entón, pois, alimentan, por así dicilo, aos outros compañeiros ou a Laura Voz, a artista. Entón, pois, esa xente reflite o que eles queren, o que eles queren dicir, o que están a pensar. Entón, eu creo que hai moito debate, hai moito intercambio, moita colaboración e traballo en equipo, e iso sempre positivo.
John Thompson, cal é a túa opinión acerca desta novela de Cristóbal Ruiz Tiña, El Batallón Galicia?
Pois eu lín esta novela grazas a Rexina Vega, editora de Protexta, que me encarregou facer unha reseña. Entón, eu lina, pois, hai uns meses, e grazas á lectura da novela, pois, entrei en contacto con Cristóbal Ruiz Tiña, o autor, e, pois, fixenlle varias consultas. Entón, eu creo que é unha novela moi boa. Unha das características que lle dá calidade é que está escrita desde un investigador do presente. Entra no que se chama a nova novela histórica, non? Na que hai un investigador desde o presente que investiga os feitos do pasado, de xeito que ese pasado está en conexión directa co presente. Sabemos que este xénero está en boga, sobre todo a medida que os feitos do que ocorreu na Guerra Civil se van afastando. Entón, agora non é só cuestión de recuperar a memoria, sino tamén reflexionar sobre como se está a reconstruir esa historia. Eu creo que esta novela, pois, é un éxito, porque, entre outras cousas, porque o narrador fai moita reflexión sobre como reconstruir a historia, cales son os obstáculos, as fontes orais, sinalando como e de onde consegue esa información. E logo, pues tamén o lector se relaciona con él, non? Con seus problemas do presente, cas súas arelas, cos seus amores, etcétera, que nos identificamos con él. Eu creo que é tamén un dos éxitos e por iso tamén é unha lectura moi amena, non? Que non é unha cousa ancorada no pasado, é unha cousa moi, moi presente, non?
Volvendo a El Batallón Galicia de Cristóbal Ruitiña, a túa novela escríbela en galego-asturiano. Por que escolles esa opción?
Bueno, porque seguramente a historia pasa en zona onde se fala galego asturiano. A miña familia paterna é desa comarca. Eu teño unha vinculación sentimental. Realmente eu empezo a escribir unha novela ambientada na comarca, e esa novela acaba convertíndose no Batallón Galicia. Non hai un deseo inicial de escribir sobre unha novela sobre o comandante Moreno, aínda que eu tiña materiales, porque iba guardando materiales de todo o que pasaba ali. Non había unha intención inicial de facer unha novela. A miña intención inicial era escribir realmente en galego asturiano. Por lo tanto, pode decirse que o motivo principal de que exista esta novela é que eu un día decidín probar a ver si podía escribir unha novela nesta variante do galego de Asturias, na que hai moi pouca literatura. De feito, esta é a terceira novela que se escribe nesta variante.
Por Grandas de Salime e a Fonsagrada intentaron fuxir o comandante Moreno e os seus milicianos en outubro do 37 no Monte do Acebo. Foron asesinados por falanxistas. Ese episodio é un dos que relata a novela El Batallón Galicia. Cristóbal Ruitiña, moitas grazas.
Grazas a vosotros.